Ongi etorri, bertze aste batez, argizirin aitaldia irrati saiorat. Oraitik hasi eta ondoko oren edo ordu osoan hainbat konturen inguruan solasean aituko gara. Gaurkoan, gonbidatu desberdinak izeintugu alde batetik, Navaiko parlamentaria den Xabi Lasarekin mintzatuko gara Nafarroko gobernuak Nafarroko tokiko mapa aldatzeko proposamena aurkeztu du eta horren aritik asteuntan Bilduko eta Navaiko parlamentariek elkarrekin balorazio bat aurkeztu dute. Horrekin bat, gaurkoan ere Nafarroko kutxaren inguruan solasteko Maitane Intxaurraga izanen dugu Nafarroko Ezkerra Abertzaleko bozera mailea gainerakoan. Parkinsonari buruz ere solas batzuk eginen ditugu eta hortarako gurean Lara Goikoetxea izanen dugu Nafarroko Parkinsonaren elkarteko fisioterapeuta akitzeko eta Nafarroko kontuekin jarrikiz Iñaki Zabaletarekin mintzatuko gara. Iñaki Zabaleta ela sindikatuko Nafarroko azterketen bulegoko kidea da eta Nafarroko gobernuaren gastu politika aztertuko dugu. Sumatu izanen duzuen bezala, gaurkoan Nafarroko egoraren inguruan aituko gara gehien bat, nolanei ere kantuei ere beren tartea eskainiko diegu eta gaurkoan Fermi Muguruzaren kantu batzuk aitzeko aukera izanen dugu. Asmazik Lion Sound System diskatik harturiko kantak hain zuzen. Eta luzamendu gehiagorik gabe, gaurko emanaldia hasiko dugu. Gaur gure artean Xabi Lasa dugu, Navaiko parlamentaria, eta berarekin Nafarroko tokiko maparen aldaketaren inguruan solastu nahiko genuke, eta hortarako prest telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Xabi?
Egunon, zuegi.
Ba, erran dugunez, gaurkoan Nafarroko tokiko mapari buruz mintzatuko gara, izan ere eren egun, agerraldi egin baitzin duten, Bildu eta Navaiko parlamentariek, gaiunen inguruko balorazio bateratua aurkezteko, eta asteko randezagun tokiko mapak Nafarroko udalen, kontzejuen, mankomunitateen antolaketari eragiten dion kontua dela eta beraz, herritarrei zuzenean ukitzen dien kontua ere bai.
Bai, hori da, inzuzen ere. Nafarroko gobernuak aurkeztu du lege proposamen bat eta bertan egiten du tokiko administrazioa, hau da, kontzejuak, udalak eta mankomunitateak berrantolatzeko proposamen bat. Orduan, bueno, proposamen hori gure ustez ez da zuzena eta horregatik bai Nabaik bai Bilduk elkarturik osoko zuzenketa bat aurkeztuko dugu. Zeren atzo ez eren egun, asteartean bukatzen baitzen zuzenketak aurkezteko data, baina PSN-ek horrela eskatuta hilabete bat luzatu da. Orduan guk itxuin eginen dugu data bukatzen den arte, tartean zerbait gertatzen bada edo badazpada aldaketak egin behar badira egiteko. Baina gure oinarrian guk ez dugu onartzen proposamen hori, hain zuzen ere lehenbizi prozedurari dagokion arrazoi batengatik. Nafarroko gobernuak proposamen hau egiteko ez du zuzenean hitz egin udalekin, ez alkatekin, ez gainerako hautetxeekin. Egin duten proposamen da hain zuzen ere goitik berakoa eta ez behitik orakoa. Hori ja prozedura katxikaragarria da, ez da entzun jende zer nahi duen eta horrek ondorio latzak ditu gero osaeran. Gero, taldetik, haiek paratzen duten helburu nagusia da aurreztea. Hau da, administrazioa berrantolatu nahi dute ez hobeki funtziona bezala edo zerbitzuak hobeki eman ditzala edo hobeki zerbitzatzeko jendeari, populazioari, ez. Hain zuzen ere, bilatzen duten gauza bakarra da dirua aurreztea. Horregatik, desagertuko dira mankomunitateak, sortuko dira agrupazioa ditu duten figura berri bat, eta izanen da, administratiboki idazkari bat eta interventore bat paratuko dute ez orain arte udal bakoitzeko, baizik eta udal multzo baterako populazioaren arabera. Bueno, hori alde batetik egiten dituen proposamenak. Baina, nabarmena da, lege horretan, bestaldetik, dituen utxuneak. Eta utxuneak dira, ez duela batera ipatzen eskuduntzen gaia, hau da, zer dagokio publiko administrazioari edo udalei egitea eta zer autonomia administrazioari edo Nafarroko gobernuari, eta beste aldetik ez du ezer konkretatzen finanziazioari buruz. Hau da, zerbitzuak ongi emateko udalek behar duten dirua ardezatela zer egingo duten edo zer egiteko prest dauden. Horretaz ez dute zer egiten eta orden nahiko proposamen utxala da eta batez ere ikuspegi ekonomizista batetik egin da.
Beraz, hainbat gabezi ikusten dizkiozue proposamen uni eta bideragarria ez dela ere bai, gauzak argitzalderat, ba, Nafarroko gobernuaren proposamenean, Nafarroan orai dauden 327 mankomunitateak 6rat murriztea proposatzen dute bertzeren artean, eta horrek erraniko luke, ba, Zugarramurditik hasi, beratik pasatu, Leitzaldea guzia eta Sakandaraino guzi hori mankomunitate edo agrupazio bakarrean bihurtuko luketela, adibidez.
Bai, hori da, hain zuzen ere, orain egingo dutena, izanen da, uste dute 77 mankomunitate horiek desagertu, eta bakarrik 6 utzi, eta 6 oso zonalde handiekin, eta bertara bilduko lirateke orain herri artean ematen diren zerbitzu guztiak, bai hori zaborriltzea, edo uraren hornikuntza, baina baita ere euskera, hori dagoen tokietan, zerbitzu sozialak, kirolak, mankomunatua dagoen tokietan, eta holakoak. Orduan izango lirateke oso zerbitzuan hitzak zonalde bakar, zonalde handi bateko mankomunitate baterako bilduta. Bueno, ideia prinsipioz ez litzateke sobera txarra izan behar, baina guk ez dugu ongi ikusten egin duten zonen planifikazio eta planteamentua. Oso zonalde zabalak baitira, eta pues, adibidea paraziz, horre Pirineo do Zangozaldeko merindadeari da legokiokena, horri hasiko litzateke Luzaiden eta bukatuko litzateke Kaselan. Orduan behitu ze aman komunean duten adibidez euskararekin edo zaurriketarekin Pirineotako ibar horiek eta Herribera ondoan dagoen Kasela, Aibar edo horrelako herriak. Bueno, pues guk uste dugu intentzionalidade politikoa ere bada, hainbat zonal, bueno, pues UPNren nagusi tinguarekin kontrolatzeko, eta, bueno, ez dugu ikusten zailkapen oberen adenik.
Horrekin bat, eta mankomunitatei eragin enbiden abar, udaletxe txikiei ere eraginen lieke, ez dakite proposamen untan zehazki, baina bai bertze proposamen batzuetan, aipatu izan baita, ba, udaletxe txikienen desagerpena, eta hori hainbat tokietan ba, eragin nabarmena izanen litzateke, mendialdean adibidez, ba, udaletxe haunitz txipiak baitire, printzipioz hoien desagerketa ekarriko bailuke.
Bai, hemen ez da zuzenean proposatzen udalik desagertzea, ez eta kontzeju desagertzea. Bueno, uste dut aipatzen duela, 20 bizilagun baino gutxiago dutenak bai desagertuko liratekela. Hori gutxi dira, eta segurazki, pues, ez dira oso bideragarriak hain populazio gutxiarekin. Beste etarako ez du erraten desagertu behar direnik, baina bai baldintza batzuk paratzen ditu, eta etorkizunari begira, ba, presio moduko bat dira desagertzeko. Eta, bueno, pues, adibidez, eskuduntzak kentzen dizkie 130%-ean kontzejuei, orain arte egiten zituen hainbat gauza, pues hori kentzen dizkie, pues argintzaren mantentzea edo olakorik, eta hori pasatzen da udalen kudeaketara, hau da, hori udalerrian hitzetan. Eta gero finantziazioak kentzen die udaler kontzejuei 130%-ean, eta hori kentzen die udalei bueno, eskuduntza horiek bere gain arritzen. Eta, bueno, pues, beste presio mota batzuk dira, adibidez, hauteskundetara ez bada inor aurkezten kontzejo udal txipi batean, ba, orduan desagertuko litzateke udal hori, eta horrelako kontu batzuk, eta gero ematen duen agrupazio administratiboaren planifikazioarekin Nafarroan geratuko lirateke 40 agrupazio administratibo handiak. Eta horiek dira, hain zuzen ere, interventore eta idazkari kopuruak. Orduan, entitate lokala jarraituko luke, noski, baina ez funtzionario nagusi horiek gabe. Eta horrek kalteak eragingo dizkieke, eta etorkizunari begira, pues, udalak edo udal kopurua murrizteko pues, bide badela ikusten dugu.
Azkeneko aste oketan, hilabete oketan, Nabaietan bilduko parlamentariak unen inguruan solasteko, eskualde desberdinetako hautetxekin bilduzarete, bilera erronda hortaik edo, zer ondorio atera duze, zer sumatu duze hautetxien artean eta eskualde desberdinetan?
Bueno, pues oso ibilbide interesgarria izan da, dudite, zortzi bilkura izan dugu, hainbat zonaldetako hautetxiekin, eta alde batetik ikusi dugu Nafarroaren aniztasuna. Ez daiteke pentsa pues, batasun organiko bat dagoenik gauza hauek antolatzeko. Adibidez, ba, joaten baldin bazara Pirineoetan distantzia, herrien arteko distantziak oso handia dira, herriak oso txipiak, bertan dauden arazoak mendiari eta ekonomiari lotua gehien bat, eta gero joaten baldin bazara herri beraldera, zerbait erratenatik, pues han ikusten da ba, herri koskorrak nahiko handitxoak direla, eta bueno, pues, problematikak eta erabat bestelakoak izaten direla. Ez? Orduen, tokian tokiko azterketa sakona beharrezkoa da. Guk ikusi dugu jendea interesatuta dagoela, badutela proposamen asko, ez diela sentitu bat ere entzunak, administrazio autonomikoaren aldetik, Nafarroko gobernuaren aldetik, eta bueno, pues, gauzak proposatzeko eta hobetzeko prest daudela. Baina, eiek duten esperientzia partikularretatik abiatuta eta oinarritik abiatuta. Eta gu ados gaude horrekin eta uste dugu baien behar zenon artean, hau da behitik gora, egin beharreko prozesua dela eta horren alde egiten dugu.
Ba, ongi da, momentuan erran bezala, emendakinak aurkezteko epea luzatu da, ondotik eztabaida emanen da. Ba, orai artekoak argitzeagatik Xabi Milesker eta ondoko aldi batera artio, ongi zan?
Bueno, ba, Milesker zuri eta nahi duzen arte.
Eta Xabi Lasarekin solastu ondotik, orekoan Fermin Muguruzaren Ezin Iesi Berlin kanta ituko dugu, eta ondotik Maitane Intxaurragarekin Nafarroko Ezker Abertzaleko bozeramailearekin Nafarroko kutxari buruz mintzatuko gara.
Munduaren amaieran kabareta zen iria, dejapi bat darridura, beste behin bizean nintzen ba. Titanic Cave, tabin bendez, Kolombo kinka zoraren. Biz denbora hasten bada, espazioa non bukatzen da. Gero hasta hitatzia, movemento kino zilean. Joiak zon ikuste zinan, nire ondoan ez erita. Gertatu zen, behin batean, tan berriz gertatzen. Maiaz baten, utopia ez da eten. Ezin iesi zugandik, ezin iesi Berlin, ezin atzean utzi, ezin iesi Berlin, ezin iesi zugandik, ezin
Bye. wrestle with our souls and shout. When struggles, tribulations show, and grow these seeds of our hope and know where we come from and where we go. Shall we prevail? Live on in time, to an intensity, one of divine, as peaceful moonlights up to the skies. Our silent answers to what's raised and wise.
Gaur gurean Maitane Intxaurraga dugu, Nafarroko Ezker Abertzalearen bozeramailea, eta berarekin Nafarroko Kutxaren inguruan solastu nahiko genuke, eta hortarako dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu. Egunon, Maitane?
Egunon, Maiden hori.
Ba, erran dugunez, Nafarroko Kutxaren inguruan solastuko gara, azkeneko hilabete guzioketan, izpide izaten ari da Nafarroan, herritarren artean sekulako haserrea eta alarma piztu du baunen inguruan gertatzen ari denak, eta Aranon gaur berean Garan bertze berri bat argitaratu duten, zeinan aipatzen baituten, ba, Barzinak Nafarroko Kutxaren elkarte batetik dietak kobratu zituela, eta elkarte horrek ehunka milioiko galerak izan zituela.
Bai, egunero, nolabait ere, egunero azaldatzen gaituzte, ateratzen dien berria eta jadarra de Navarra delakoaren inguruan. Eta ikusten duguna da, bizkat herritarrek prezibitzen duguna da, ba, azkenengo urte luzetan Nafarroan beti egon badima da ustelkeriaren itzalori etengabe, azken aldi honetan, Tejador de Navarrekin gertatzen ari denarekin, bueno, iruditzen zaigu ja gehiagizkoa dela. Bere atzen gainera hor operazio oso kalkulatua izan dela iruditzen zaigu, eta bueno, azalduko benizuete Bizkaia Ezkerra Abertzalearen aldetikan ze ikusten dugun operazio guzti honekin.
Ongi da, izan ere, orai eguberritako datauketan Nafarroko Ezkerra Abertzaleak hainbat mobilizazio deitu zituen Nafarroko Kutxarekin pasatzen ari dena salatzeko, horren aritik ere lehengo astean Goitibeiti agerraldia egin zinuten, eta modu hortan zein litzateke Nafarroko Ezkerra Abertzaleak egiten duen irakurketa?
Bai, bueno, ia, esan duzu bai. Abenduak 29 izuzen ere, otxein genuen, deitu genuen, Nafarroako 19 herritan, eitzien konzentrazioa Tejador de Navarrako bulegoen parean, aizuzen ere, Tejador de Navarrarekin gertatu dena salatzeko. Ez gure ikuspuntutikan bi helburu bilatzen zituen egin den azkenen urtetako operazio kalkulatu horrek. Bat, alde batetik zen modu naturalean, Nafarroako Tejador de Navarra deitzenak hegoaldeko beste hiru herrialdeko kutxekin konfederazio bat osatzea ekiditea, modu naturalean egin beharko litzakena Konfederazio Basko Navarra aurreikusita zegoena gainera estatutu bertan, hori ekidite izan da. Hortarako Madritikan estatuko botere guneetatikan maniobrak egin dira Nafarroako gobernuaren eta agintarien oniritziarekin. Hor ikusten dugu, bi pertsonai nolabait ere eragin zuzen izan dutela ekidite hortan, Funtsa eta Ureba, hau nolabait ere aurkulari bezala ekarri zituzten Madritikan Nafarroara, eta hauek gidatu dute hegoaldeko beste hiru kutxekin ez batzearen prozesu guzti hori. Bestalde batetik, bilatzen zen helburua baita ere zen Kutxa edo Tejador de Navarra privatizatzea. Eta privatizazio bide horretan izan da nolabait ere egon diren mila milioiko baino gehiagoko diru galerak, hor atera dira nola baitere baitere ze dietak kobratzen zituzten bertako bileretan eta bertako barne organotan parte hartzen zituzten politikari eta aholkulariek, eta, bueno, pues, hor ikusi da pixka baita ere PG nauterekin, eta beste patxone batzuk nola erabili duten kutxaren privatizazioa interes pertsonaletarako eta bereiek aberazteko.
Nafarroko kutxa zehazki eta gainerako kutxak ere bai, ba, bertako errealitaterat estuki loturik egoten dira, bertako ehun produktiboa ba, sustatzeko, laguntzeko, aurrezle txipiei zerbitzua emateko, kutxaren galerak eragin sozial eta ekonomiko nabarmena badakar Nafarroaren dako?
Erabataloz. Kaja Dozte Navarra deritzonak, hori da, bere egin beharra hori zenei zuzen ere, Nafarroko ehun ekonomiko industriala dinamizatzeko eta hor finantziazio iturri garrantzitsua da. Iruitz zaigu Ezker Abertzaleek gainera operazio guzti honekin lurraldea desegituratzeko obsesio hortaz gain Nafartar hori laporretarik handien egin diguten izan da etorkizunerako tresna finantziero garrantzitsu bat kendu digutela. Hori oraindik susmatzen edo ikusten hasi baldin magara ere etorkizunerako galera handia suposatuko du baldin eta ez baldin magara gai beste tresna propio bat sortzeko, kutxa publiko bat sortzeko, hain zuzen ere kutxak duten zeregina betetzeko. Ez privatizatzeko edo interes pribatuei erantzuteko, baizik eta interes publiko generaleri erantzuteko.
Elementu hori interesgarria da, eztabaida irekirik dagoen momentu untan, eta kutxak bat bertzearen ondotik privatizatzen, kutxa edo entitate finantziero publiko baten beharrarena.
Nabarmena, baldin eta bintzat, nahi baldin badugu bertako ekonomia sustatzea eta dinamizatzea, ezinbestekoa dugu propio bertako olako tresna finantziero bat izatea. Eta tresna finantziero horren helburua, berezera repikatzen dut, ezin dizari nondik inora ere, interes pribatuen helburua betetzeko, baizik eta interes general eta orokorrak betetzeko.
Nafarroko kutxaren aginte organoetan, ba, Nafarroko politikariak egon dira, gobernuko ordezkariak, Barzina, Miguel Sanz eta Bertze, azkeneko astoketan, ba, agerian gelditzen ari diren, dieten historioekin, PGNauteren kontu horreken eztiona aipatu duzuna, Zerberaren balizko xantaia kasu horrenata, horrelako urduritasun bat, kezka bat ere somatzen da botere egitura horren gibeleko aldean, atzeko aldean?
Bai, norabait ere ikusten ari dira, alde batetik espaldimada bestetik, ba, beraiek hain ongi gordeta zituzten trapezar horiek ateratzen ari direla, eta trapezu zitin horiek ateratzeko arrisku horren aurrean, iruditzen zaigu baita ere, beraiek modu kontrolatuan ere ari direla mugimendu batzuk egiten, baina iruditzen zaigu horrein dikan gauza asko daudela estalian, atera gabe, badaude baita ere eragile sozial herritarrak, kontuz adibidez, hortan zaiatzen ari dena, ikusita bai PSN-ek eta bai UPN-ek nolako jarrera ezkorra daukaten eta ezkoarekin dauden parlamentu bertan ikerketa sakomat egiteko batzorde bat osatzaren aurrean, ba, badaude beste eragile batzuk nolabait ere datu horiek atera nahian eta herritarreri dagokien informazio guzti hori bildu nahian. Pena bada, lotxagarri egintzen zaigu, Nafarro gobernu berak edo parlamentu berak planteatzen duen ikerketa sakona egiteko batzorde hori ezin eratu alizatea PSN-en eta UPN-eren kontrakotasunarekin. Horrik nabari ikusten da, badagoela zerbait ez dutena nahi indik inora ere herritarrek jakitea.
Eta modu hortan, ondoko egunetan ere, kutxaren inguruan informazio berriak atera daitezke, isilpeko informazio berriak, edo ja agertu beharreko guziak agertu dira, edo hortzen ustelkeria gehiago egon daiteke, edo...
Bai, duela, zaiakerak egingo dira, datu gehiago bildu, datua kontrastatu eta ziurtatzen direnean iruditzen zaigu ateratzen jarraituko dutela. Iruditzen zaigu gainera, bidezkoa dela, herritarrek jakitea pixkat prozesu guztiotan zertzuk egosi diren, zeintzuk izan dira protagonista nagusiak, guri gero herritarrori bialtzen dizkiguten mezu uala edo petri estutu behar dugula deno, kese garen gaude, lazakizat, zein olako hipokresia erabiltzen duten olako kontutan sartzen garen ean, ez? Iritzu zaigu, horrein dikan datu asko dagoela atera gabe, datu horiek espero dugu ateratzen joango direla, konfirmatzen diren eta kontrastatzen diren enean, eta bueno, gu bentsat preste daude, eta iritzu zaigu gainera bidezkoa dela herritarrek alik eta informazio gardenena eta osoena izatea.
Aipatu duzunez, ba, lan hortan ere eragile sozialak badabiltza, bertzaletik parlamentuan hainbat talde ere ekimenak burutzen ari dira, testu inguru untan, ezkera bertzaleak ere mobilizazioak deitu zituen orai aste batzuk, pixka bat, ze hildo, ze lan hildo aurrikusten du, mobilizazio soziala beharrezkoa da, pixka bat, ze aurrikuspen egiten duzu, ba, afera untan gauzak mugiarazte aldera do?
Bai, ezinbesteko egiten zaigu. Gauz bada, instituzio ere muoietan egin dezakegun guztia, eta hor tinko jarraituko dugu, nola ez? Gure lehendabiziko helburu izan barko litzake instituzio mailetan PSN presionatzea behingoz baiezko eman dezan ikerketa sakon eta serio bat egin dadin, eta dauden ardurak argi eta garbi agerdaitezen, baina ezinbesteko iruditzen zaigu baita ere mobilizazio soziala. Herritarrok izan gara azken finean kaltetuak, herritarron oraina eta etorkizuna dekin jolasten jarraitzen dutelako, eta iruditzen zaigu herritarrok ezinbestean eraldaketa soziala eta beste politika egiteko beste modu bat garbitasuna, gardentasuna eskatu behar dugula, ezigitu behar dugula, gure eskubidea da, eta hortarako ez dugu deskartatzen noski urrengo asteetan beste mobilizazio batzuk deitzea, eta espero dugu herritarron babesa, herritarren babesa jasotzea.
Ongi da, ba ez bairik gabe, ondoko asteetan ere Nafarroko kutsa izpide izanen da. Maitan Intxaurraga, Nafarroko Ezker Abertzalearen bozera mailea, milesker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, berdin zuen, eskerrik asko, agur.
Nafarroko kutsaren ingurukoak animaleko haserrea eragindu Nafarroan, baina nola nahi ere, gaurko emanaldi untan ere bertze kontu batzuei tartea eskeniko diegu eta oraikoan Parkinsonari buruz mintzatuko gara, nerea gure lankidea aste untan Lara Goikoetxearekin egonda eta bien arteko lekarrezketa aituko dugu.
Nafarroako Parkinsonaren elkartean gelituko gara.
Tarte honetan, eritasun edo gaixotasun honen inguruko informazio hartzeko asmoa dugu. Bidena bar, eritasuna dutenentzako eta beuren ingurukoentzako lagungarria izan daitekeen elkartea zere hitz eginen dugu. Lara Goikoetxea elkarteko fisioterapeuta da eta gure artean dugu. Lara, egunon ongi etorri eta urte berri on, zer moduz?
Eskerrik asko urte berri on zuei ere. Zena duzu esatea, mundu guztia bezala murrizketekin bai hemen. Gure aktivitateakekin orain arte bezala jarraituko dugu momentuz, eta arazo ekonomikoa lagatzen diguten arte, gure buruz jarraituko dugu, autogestioz eta elkartekiden laguntzekin eta diruakin, bestela badakizu subentzioa daudela gero eta txikituagokoak, eta bueno,
aurrera
jarraitzen aldugun moduan.
Denoi bezala, eraginen dizuei zuei ere, elkarteari diot eta urtea murrizketekin, beraz. Ongi bino bekio izautzen dituzu, bai, Parkinsona, baita elkartea bera ere, Lara.
Bai.
Parkinsona duten lagunak eta beuren senitartekoekin egoten zara, ez?
Bai, egunero, bai.
Hasteko eta behin, Parkinsona zer den adiraziko dugu?
Ba, Parkinsona nervio sistema zentraleko eritasun neurodegeneratiboa da, eta gaur egun momentuz sendaezina da. Bertan gertatzen dena da, ba, dopamina sortzeko galera bat ematen da. Konkretuki, ba, burmuineko sustantzia beltza den zonaldeak, ba, neurotransmisorea den dopamina sortzeari uzten dio. Orduan, horrek ematen ditut defizit batzuk. Alde batetik motoreak, bai, zurruntasuna, dardarak, hoi da komunena igual jendeak, ba, Parkinsonen zuten duenean, pues lehendabiziko irudia hori da, ez, dardara, eta beste batetik deitzen dena bradikinesia da, mantxotasuna mugitzerakoan. Eta defizit ez motorea, ba, aldortatik, ba, hasieran depresio ematen du, ba etxean gelditzeko la pizkata islatzen, jendea pizkata islatzen da etxean, ez du ateratzen nahi, eta bueno, ba holako gauzak ematen ditu.
Beraz, nabari gelditzen dira fisikoki eta psikologikoki Parkinsonaren eraginak, ezta?
Ba, fisikoak dira, ez, baina bueno, ba psikikoak ere badaude eta jakin beharko dira ere.
Batik bat, nori eragiten dio Parkinsonak? Eta adinikote duen, emakume eta gizasemeetan gauza edo kopuru berberean ematen den?
Ba, hasiera batean, ematen du gizonak direla. Parkinsona izaten duten, hola, sexu inguruan, ba, gizona dira gehienak izaten dutenak, eta orokorrean, pikorik altuena ematen da 65 urtetik gora. Hala ere, 60 urterekin ebai, hola, jendea azten da, eta gazteak oso gutxi dira, baina gaur egun ikusi da, gero eta gehiago direla, Parkinsona garatzen duten gazteak.
Eta nola eragiten du Parkinsonak? Diot, zein dira sintomak, zer nabaritzen da?
Ba, Parkinsonean, ba, hasieran esan dugun moduan, bai, depresioarekin hasten da, bai, normalean, eta gero nabariena da fisikoa, ez? Hasiera batean hasten dira dardarekin, gehien bat jende helduena, eta gero ja hasten dira zurruntasunekin, hau da, muskuloak gero eta gogorrago daude, artikulazioak asko mugitzeko eta ba, lan asko inbarko da, eta horiek dira gehien bat... eraginak, Parkinsonaren eraginak.
Beraz, lehen aipatu dituzun horiek, ez?
Bai, hoi da.
Batik bat, sintomak, nabariak direnak, ez?
Bai.
Azkenean.
Bai.
Diagnostikoa egin arte, prozesu luzea izaten da?
Luzea, bai, eta orokorrean, jendea heldua baldin bada, diagnostikoa errazago ematen da, ze adina eta gero dardara, eta segun ze sintomaekin, ba, errazago da, ez talago da, jendea gazteagokoa danean. Bai, orduan, zurruntasuna eta beranduago azten da, eta hauek detektatzeko, sintoma hauek detektatzeko, ba, zailago da. Normalean, adina altuagoa denean, diagnostiko errazagokoa da.
Aipatu duzu, eritasun hau sendaezina dela,
bai,
bina pentsatzen dut arintzeko tratamenturen bat izanen dela.
Hoi da, hiru tratamendu mota daude. Batetik farmakologikoa, hau da, haiek hartzen duten azkenean farmakoekin da dopamina da. Ze haien burguinak ez du produzitzen, orduan, farmakoak hortan... eragina dute. Dopamina sartzen dute gorputzea farmakoekin eta aldan moduan ba oreka lortzen da, baina bueno, ez da berdina zuk gorputzean sartzen duzun dopamina medikazioekin o zure burmuina sortu dezakena. Ordun bueno, medikazioa hartuta ere bueno, ba ez da berdina, ta bueno, badaude beste terapia batzuk bai, gure aldetik hemen lantzen duguna pixkat elkartean da alde batetik fisioterapia, bai grupala o individuala. Grupala egiten denean, hoi da, grupo handi batean, 8 pertsonen artean hola, egiten dira ariketa batzuk, bai oinez, ekilibrioa lantzen, koordinazioa, artikulazioak guztiak mugitzen dira, eta gero beste egun batzutan bai koltsonetetan lantzen ditugu ariketak. Gero individuala danean, pues igual gehiago muskuloen ogiaren mina dutenean pizkatola masajeak inta lantzen da, eta bestetik logopediare bai lantzen da, ze askotan ahotsan tonoa eta jaizten da. Terapia okupazionale bai lantzen dugu, bertan memoria lantzen da, hola habilidade txikiko ariketak, eskuakin eta holako gauzak, eta psikologiare bai oso lagungarria da.
Beraz, zure lana hor kokatzen da, ezta? Fisioa zaitugu. Eta fisioterapiak ere haunitz laguntzen du, gaixotasuna arintzen.
Bai, haiek behar dutena da ariketa itea, osea, ez gelditzea. Bestela, behin geldituta gero ja muskuloiek eta gorputza martxan jartzea oso zaila da. Beraz, egun edo inbarko dute ariketa pixkat.
Hori da, gogortu gabe, ezta?
Hori da.
Prebenitzen alda eritasuna? Edo ba, prebenitu daiteke?
Bai, egia esan ezin daiteke prebenitu, ze ez dakigu nondik datorren eritasuna. Orduan, prebenitzea oso zaila da, ari dira ikertzen, baina momentuz ez dakite zer, eta gu lantzen duguna hasiera batean da mugimendua, eta hoi da, ezin da prebenitu, aldana da pixkat landu, eta eguneroko lana da, ezin da prebenitu.
Hala ere, aspaldikoa da, aipatu eritasun hau, ez da?
Bai, diotenez, 1900 eta, bai, 20. Mendetik hasi zan, eta James Parkinsonek pixkat ateratzen, eta berak deitzen zion, nola deitzen zion, paralisis agitante, hau da, berak ikusten zuen jendea zegola geldituta bezala, baina alere bazuela dardara bat. Mm-hmm. Eta bera zan sortuzuna. Gero ja pixkat aurrera goia ikusi zuten oi, arazoa zala, oi, dopamina falta zana, baina James Parkinson izan zan izena jarri ziona pixkat eritasunai.
Mm-hmm. Bueno, Lara, hain zuzen ere, erilei eta ingurukoei lagundu asmoz, Nafarroako Parkinsonaren elkartean ari zaretela lanean, ez dakit noiz sortu zen elkarte hau?
Elkartea 1981 urtean sortu zen. Zira bantean pixkat informazioa eta orientazioa emateko bai afektatua dagoen pertsonai berari o familiakoei o interesatua dagoen mundu guztiai informazioa emateko.
Beraz, helburua informatzea.
Hasiera batean bai hori etortzen dira informazio bila, bai sozioak direnak o ez direnak, eta gero ja pues baloratzen da pertsona eta tratamenduekin hasten da.
Hori da. Beraz, orain helburuak pixko bat zabaldu dira, ez?
Hoi da, bai, hasiera batean hasi zen informazio emateko, eta ja orain tratamendu ugariak ematen ditugu hemen, eta, bueno.
Konta eguzu pixko bat, zein den elkartaren funtzionamendua, edo egunerokoa, egun bat, nolakoa den?
Ba, eguna, ba, azten gara goizan goiz, eta jendea joaten da etortzen, dauzkagu furgonetak eta transporteakin etortzen da eta bakoitzako dituen beharrak ba eramaten ditugu, batzuk behar dute fisioterapia, beste batzuk behar dute gehi logopedia, o bakoitzak bizkatola behar duna ikusten dugu balorazio batean, eta gero haiek etortzen dira egun astean bitan, astean irutan eta hori da pixkat.
Ze zerbitzu eskaintzen dituen elkarteak, aipatu dituzu hor, fisioterapia, logopedia,
bai, terapia okupazionalare bai, psikologia, eta gero apoio sozialare bai, hemen ditugu langile sozialak bai, behar baldin baituzte eskatu dependentzian gauzak, o pizkatola arauen gauzak behiratzea, laguntzak, holako gauzak bai.
Zema langile eta bazkide ditu elkarteak?
Ba, orain gaur egun gaude 12 langile. Joan zen urtean bi pertsona kanpora joan ziren, ze orain ja dirua eta justu daukagu, eta orduan, ba, orain momentuz 12 gaude. Mm-hmm. Bai, langile sozialak esan dizuen moduan, furgoneten gidariak, gero logopedia, fisioterapeuta, terapia okupazional eta psikologoa. Eta, pues, haien lanagatik, ba, etortzen dira honutza, 120 pertsona inguru.
Pentsa.
Bai, bai.
Murrizketan ondorioz aipatu duzu, bai. Arlo unitzetan bezala elkarteak ere pairatu duela, hori ez da, eta batez ere aktibitateetan nabarituko duzu.
Ba, momentuz ez ditugu gutxitu aktibitateak, ba, gu askotan, bueno, leno etortzen ginen ordu askota elkartera, eta orain etortzen ga, pues, justo terapia dauden momentutan, ordu batzuk, eta horta murrizten da gure lana. Eta ez ditugu klaseak prestatzeko eta denbora askorik, askotan etxean prestatzen ditugu, ze hemen ez daukate dirurik ordaintzeko, eta badakigu, ba, bueno, jendeak bai behar duela gure lana, eta orduan, algaren moduan, ba, moldatzen ga. Bai, momentuz, moldatzen ga, urtea hasi dugu, ez dakigu nola bukatuko dugun.
Auzo lana?
Hoi da, hoi da.
Lara, hor eri edo gaixoko puruari buruz ere galdegineiko nizuke, lehen aipatu duzu, 200-piko?
Bai, berregun 90 pertsona inguru etortzen dira nuke, bai. Baina dauzkagun azkeneko datuak dira 2011 urtekoak, eta diotenez 2000 pertsona inguru daude Nafarroan Parkinsonekin.
Osotasunean.
Bai, horrek ematen du poblazioaren 0.51%. Bai, bada. Bai.
Ez dakit norbait entzuten ari bada, beharren sentitzen baldin bada. Non kokatzen da elkartea eta ze telefono dago informaziorako?
Ba, kokalekoa Iruñan bertan da, Aralar kalean, 17. zenbakian, baju bat da, eta gure telefonoa 998-23-45.
Zer bat gaineratuko zenuke, Lara?
Ba, nik ze esango nieke, ja, daukan haiekin esperientzia. Nik esango nieke hasiera batean haien bizitza soziala mantentzen jarraitu dezatela. Hau da, eritasuna da, momentu bizi guztirako eritasuna da, agian egunen batean agertuko da zerbait zendatzeko, baina haien bizitza normalakin jarraitu behar dutela. Ezin dutela utzi haien lagunekin ateratzea, mendira joatea, haien bizitzaren jarraitu dezatela. Bestetik oso garrantzitsua ere bai, bizitza normal batekin jarraitzeko, haien neurologoaren neurologoak emandako medikazioa ondo hartu dezatela, hoi oso garrantzitsua da, eta emandako jarraipenekin o pausoekin bai oso zehatzak izatea. Neurologoen neurologoen aginduekin oso zehatzak izatea. Eta bestetik, barik eta askoitea. Bai, mentala eta fizikoa eta psikikoa hori da. Osea, ariketa ezinbestekoa da eritasun hontan.
Ba, Lara Goikoetxea, gure hartan izategatik, eskerrik asko informazio hau guztia eleratzeagatik.
Vale.
Eta segi bizkor.
Vale.
Ongi izan.
Venga, agur.
Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar.
Eta gure emanaldiarekin aitzinerat jarraitzeko orekoan Fermin Muguruzaren Hau dena izeneko kanta aituko dugu. Eta kantu hori aituta Iñaki Zabaletarekin Nafarroko gobernuaren gastu politikaren inguruan aituko gara.
Segian zain dira biziraunak Itxasontzia utxera ez ereza Eriotzak galduaren bere xarma Agur minagur betiko amodioa Hau dena dezagertuko da
Gaur gure artean Iñaki Zabaleta dugu, ELA sindikatuaren Nafarroko azterketa bulegoko arduraduna. Orai gutxi ELA sindikatuaren azterketa bulegoak Nafarroko gobernuaren gastu politikaren inguruko txostena argitaratu du. Bertan azterketa lan sakona egin dute, hainbat alderdi eta arlo ikertu dituzte. Eta gaurkoan, ba, horren inguruan solasteko, erran bezala, gurean Iñaki dugu. Egun on, Iñaki, zer moduz?
Bai, egun on.
Ederki, bada errandugunez, Nafarroko gobernuaren gastu politika aztertu duzue, horren inguruko azterlana egin duzue, ura ere argitaratu, eta nolapaitere Nafarroko gobernuaren jarduna, arlo horretan, Rajoyren gobernuaren gandik baldintzaturik datorrela eta dagoela azpimarratzen duzu hasteko.
Bai, bueno, guk urtero aztertzen dugu bai aurrekontuak, bai gastuak, eta noski hemen 2013-urako aurrekontuak aztertzen hasi garenean, badakizuen bezala, 2013-ko aurrekontuak ez ziren onartuak izan, eta berez 2012-koen luzepena izango genuke, baina guri interesgarria iruditu zitzaigun alde horretatik onartu etzen proiektu hori bueno, nolabait ere aztertzea, izan ere uste dugu bertan Yolanda Barcinaren gobernuak ezartzen zituen eta jasotzen zituen murrizketak gero egian aplikatu egingo zirela eta egingo direla, ez? Eta zentzu honetan ikusten dugu aurrekontua zuk zentzuen duen bezala alde batetik murrizketez gain datorrela, eta beste alde batetik Rajoyek Madrilen ezartzen duen politikaren baitan eginiko aurrekontu bat dela, ez? Zentzu honetan aipatzekoa da defizitaren kontua. Madrilen onartu da defizita, hau da barne produktu gordinaren 0,7%, eta honek Nafarroaren kasuan esaten du 131 milioi eurotako defizita izan dezakeela gehienez. Guk hemendik salatzen duguna, Yolanda Barcinaren gobernuak Madrileko politikari men egiten diola, ez? Nafarroak badu eskumena hitzarmen ekonomikoa medio, bere diru sarrerak eta bere gastuak erabakitzeko, eta ahalmen oneri uko egiten dio defizita hau onartzen duen garaian.
Beraz, nolapaiteren Nafarroko autogobernu ahalmenaren utzikeria egitea egozten diozue. Guziuntan alderdi garrantzitsu bat diru sarrerena izaten da, Nafarroko gobernuak, administrazio publikoak diruak nondik eta nola eskuratzen dituen, horren inguruan aspaldiuntan eztabaida bat irekita dago, eta horren inguruko gogoeta ere egiten duzu.
Bai, bueno, hemen kontutan eduki behar dugu gobernu batek edo administrazio batek aurrekontuak egiten dituenean edo ekonomia mailan ez dela gure etxetan gertatzen den bezala, ez? Hemen oso simplea izaten da aurrekontua, badago alde batetik diru sarrera eta bestetik gastua. Eta diru sarrerak nolabait ere zehazteko eta erabakitzeko ahalmena badute gobernuek. Hau da, Nafarroako gobernuak badu eskumena eta badu ahalmena zenbateko diru sarrerak izango dituen erabakitzeko. Hau da, Nafarroko gobernuak erabakitzen du zergak zenbateraino jaso nahi dituen, nondi jaso nahi dituen, nori jaso nahi dizkion, eta azken finean nork ordainduko dituen zergak, ez? Eta zentzu honetan ikusten duguna da Nafarroan zergak langileon gain daudela gehien bat, zerga gehienak gehienak zerga asko ez direla errentarekin lotutako zergak, eta azken finean diru gehiena dutenak eta enpresa handiek eta azken finean kapital gehiena mugitzen dutenek zerga oso gutxi ordaintzen dutela, ez? Gainera honi gehitu behar zaizkion beste zenbait gauza ere badaude, adibidez iruzur fiskalarena, eta iruzur fiskalarena ere lotxagarria eta kezkagarria da Nafarroan, ez? Aurrekontuei begiratuz ikusi dezakegu 2013-urako ikuskaritzara 1,7 milioi euro besterik ez dela bideratzen, eta azkeneko urteetan diru ikuskaritzara bideratzen den dirua murriztuz duala, ez? Honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du Nafarroako gobernuarentzat iruzur fiskala ez dela lehentasun bat. Eta iruzur fiskala norek egiten du? Iruzur fiskala egiten duenak izaten dira enpresa handiak, izaten dira kapital asko mugitzen dutenak, eta izaten dira azken finean zerga gehien ordaindu beharko luketenak, ez? Azken finean langile soil batek edo langabezian dagoen batek iruzur fiskala egiteko aukerarik ere ez du izaten.
Hildo horretan nolapaiteko etena nabari da, ez? Alde batetik elite politiko ekonomikoak fiskalitate progresibo bati arbuio egiten dio, uko egiten dio baita iruzur fiskala borrokatzeari, baino jendartean gero eta errotuago, gero eta edatuago dago guzi horri buelta eman behar zaio nolapaitere.
Bai, eta hori aldaketa emateko bueno, egiten diren politiken aldaketa sakon bat besterik ezin da egin, ez, modu horretan, eta aldaketa hori, ba, guk uste dugu gainera mobilizazioaren bitartez egingo dela, ez dago beste modurik. Hemen azken finean, bueno, pues UPNren gobernua eskuin muturreko gobernu bata, eta eskuin muturreko gobernuek egiten duten politika egiten du, ez? Ba, egiten dute kapitalaren aldeko politika bat, pertsonak alde batera utzita.
Erran dugunez eta ikusi dugunez, alde batetik diru sarreren eztabaida dago, horrekin bat gastu publikoarena, zertan gastatzen duen administrazio publikoak, eta azkeneko urtoketan Nafarroan osasunean, hezkuntzan eta bertze arlo batzuetan ere mozketa gogorrak ezagutzen ari gara.
Bai, hala da. Lehenu aipatzen duen bezala, guk 2013-rako aztertu dugun gastua, ba, onartu etzen proiektu hori izan da, eta proiektu horretan jada 224 milioitako murrizketa bat biltzen da, ez, jasotzen da. Eta, klaro, murrizketa hori, ba, arlo guztietan nabaritzen da, osasunean baita eta hezkuntzean baita, ez. Osasunean behiratzen badugu adibidez, ba, 2012-an baino 80 milioi gutxiago gastatuko dira 2013-an osasunean. Eta honek suposatzen du, ba, azken finean, ba, gastu publikoa gutxitzak suposatzen duena, ez? Pues bai, sektoreko langileen baldintzak okerragotu egingo direla, ordu gehiago egin marko dutela lan, lankarga handiagoak izango dituztela, soldata jaitsierak, eta baita ere, ba, zerbitzuaren kalitatea ere okerrago joanen dela, ez? Itxaron zerrenda luzeagoak izango dira, paziente bakoitzeko denbora gutxiago edukiko dute, eta azken finean, ba, arreta okerrago izango da, ez? Eta zentzu honetan ere, gaur zenbait komunikabidek aipatzen dutena ere aipatu nahiko nuke, ez? Bada, ba, larrialdietako kontu honekin eta etorkinei, paperik gabeko etorkinei, larrialdietara joateagatik kobratu egin nahi diela Nafarroko gobernuak, ez? Gaur zenbait komunikabidek biltzen dute, ba, 300 euro edo kobratu nahiko liekela larrialdietara joateagatik paperik gabeko etorkinei.
Testu inguru untan, biztanda, bazterketa soziala haunditzen ari dela, muturoko egoerak ere areagotzen, hor administrazioak beti badu nolapaitere jokatzerik, ba, prestazioak eskeniz, hoiek ahalik eta lasterren bideratuz eta tramitatuz, alta Nafarroan guziz kontrakoa gertatzen ari da, eta bazterketa arriskuan diren herritarrak, ba, beren egoera okerragorat egiten ikusi ezakete.
Bai, bueno, guk hemen azterketa honetan bildu dugun beste puntu bat hori izan da, eta hemen ikusi dezakegu, ba, Europaren pobreziaren aurkako sarea, bada talde bat, eta honek zaten du Nafarren 2011-an Nafarren 113,1% pobrezia edo gizarte bazterketa egoeran zegoela. Eta porzenta, osea, jende kopuru hau 2009-an baino 3,4 puntu gehiago izan dela. Hau da, bi urtetan 76,000 pertsona gehiago dagoela pobrezian edo gizarte bazterketa egoeran Nafarroan. Ez, guri kezkatzeko egoera iruditzen zaigu, larrialdi egoera da hau, eta Nafarroko gobernuak egiten duena, ba, egin behartzenaren guztiz aurkakoa da. Egiten duena da, ba, gizarte prestazioak murriztu eta gero eta behar izan gutxiago bete. Zentzu honetan ikusten dugu, ba, leno oinarrizko errenta zen gizarte errentaren foru legea egin zuen ezkeroztik, ba, gastua eta behar izan betetzea gero eta txikiagoa dela, ez? Eta honetara bideratzen den dirua ere bai gero eta gutxiago dela.
Eta biztarte hortan, diru publikoak hainbat azpiegituretan gastatzen dituzte, xahutzen dituzte, eta horren inguruan ere gogoeta eta azterketa kritikoa egiten duzue.
Bai, bueno, azpiegituretan nik uste dut Nafarroan badugula adibide asko, ez? Badugu, ba, igual adibiderik handiena HT izango litzateke, HT azken finean, bueno, inork ez daki Nafarroko gobernuari zenbat kostako zaion, eta are gutxiago inork ez daki zertarako balio duen honek, ez? Elatik beti esan izan dugu, ba, HT-ak alde batetik ez dituela ez trafiko ez garraio arazoak inondik inora konponduko, eta besteri, ba, ingurumenean kalte handiak eragingo dituela, ez, eta kostu ekonomikoa eta sozial ikaragarria izango duela. Eta inork ez daki zenbat kostako den hori ekonomikoki hitz egin da soilik, ba, Nafarroko gobernuari eta Nafar guzti hori. Baita hemen aipatu ahalko genituen, ba, Los Arcoseko karrera zirkuitoa, edo hemen Iruñan egin duten Navarra Arena pabilio ikaragarri hori, edo, bueno, baditzugu aukera asko, ez? Aukera hauetarako dirua badago, 2013an Nafarroko gobernuak atxeterako 75 milioi euro bideratu nahi ditu, eta esan dugun bezala, ba, pobreziarako edo oinarrizko errentarako 26 milioi. Hori da, azken finean, ba, Nafarroko gobernuaren lehentasunak erakusteko modu argi bat, ez?
Elaren azterketa honetan, arlo gehiago ukitu dituzu, aztertu dituzu, hezkuntzako gastua, euskarakoa, etxe bizitza gastua ere bai, genero berrintasunaren ingurukoa, denak ezinen ditugu ba, ukitu gaurkoan, nola nahi ere eta bukatzeko bidean, eta gainera orai egun gutxi egintzen duten agerraldi batekin lotuz, Nafarroko gobernuak elkarrizketa sozialaren finantzaketari sos bat bideratzen dio, hau da, ba, patronala, komisione sobereraz eta UGT sindikatu eta eragile hoiei, eta horren inguruan ere, ba, bertze gogoeta bat egin duzu.
Bai, guk, bueno, urtero aztertzen dugu, ba, elkarrizketa sozialera zenbat diru bideratzen den, ez? Eta hemen ikus dezakegu, ba, azter, Nafarroatik soilik bideratzen zaien dirua, ba, 2008-tik, 2012-ra, 101,7 milioi eurotako izan dudela, ez? Diru hau UGT komisiones eta zen patronalaren zat izan da. Eta hemen zer gertatzen da, ba, bueno, laneko politika aktiboak edo deitzen diren hauek, ba, nola baitere subkontratatu egiten dituela Nafarroko gobernuak, ez? Ba, hortik, horretara bideratzen den dirua, hiru erakunde hauen eskuetan jartzen du, hiru erakunde hauek, ba, beraiek nahi duten bezala kudeatzeko, ez? Guk hemen beti, izan ditugu gure exigentzia batzuk, lehen nabizikoa izan da, ba, politika hauek publikoak izan behar dutela, eta Nafarroko gobernutik zuzenan eman behar dutela, eta gainera, ez direla, inondik inora, ba, politika argiak, eta ez dela, inolako argitasunik egoten, ba, zer gertatzen den diru honekin, eta zertarako bideratzen den egitan, ez? Hemen, aipatu behar da ere bai, kontos ganberak, orain dela gutxi egin zuen txosten bat, eta txosten horretan, azken finean esaten du, ba, nola Nafarroko enplegu zerbitzuan, hiru erakunde hauek, dauden zuzendaritza taldeetan, eta hiru erakunde hauek diren, gero zuzendaritza talde horrek, ematen dituen subentzioen onuradun. Beraz, beraiek ematen dituzte, beraiek jasotzeko. Hori nik uste du nahiko larria dela, eta gainera, kontos ganberak esan zuen beste goz bat ere bai bada, ba ez dela diru honen eraginkortasunik ere inondik inora ezin dela neurtu, ez? Azken finean, beraiek badute diru partida bat, eta gero, bueno, pues, diru horrekin zenbait kursu edo zenbait gauza egiten dituztela esaten dutela, baina ezin dela lotu, ba, diru partida horren eraginkortasuna modu, ba, zehatz batean.
Beraz, eta horrela gauzak, azterketa guzti hau eginta, ze ondorio nagusia ateratzen dituzue?
Bueno, lehendabiziko ondorioa izanen da, Nafarroko gobernuak erabaki duela gastu publikoa zeharo murriztea, eta gastu publikoa zeharo murrizten denean, ba, behar izanak ez direla aintzat hartzen, ez? Eta hemen, ba, kapitala pertsonen behar izanen gainetik jartzen dela. Beste ondorio bat, da, ez badira politikak aldatzen, oraindik ere murrizketa gehiago etorriko direla, oraindik ere langabezia gehiago hasiko dela, eta oraindik ere, ba, pobreziak ero eta gehiago hasiko dela, ez? Eta guzti hau, ba, borondate politiko kontua da. Azken finean, ba, esan dugun bezala, zerga politikatik hasita aldaketa izugarriak egin daitezke, zerga gehiago jarri bertzaizkie diru gehiago dutenei, eta azkenen, ba, diru horrekin, ba, behar izan sozialak ba, bueno, bete behar dira, ez? Eta ez HT bezalako, ba, azpigitura, alperrikako azpigituretara bideratu.
Ba, ok, Nafarroko gobernuaren gastu politikaren ingurukoak, uni biztan denez, bertze ameka kontu erasten azizkio, tokiko maparen inguruko eztabaida, Nafarroko kutxarekin gertatzen ari dena, UPNren ahultasuna eta horrek baikaragarriko argazkia emanen liguke, baina gastu politikaren azterketa hutsa adierazgarria bada bere horretan. Iñaki Zabaleta, Ela sindikatuko kidea, ba, milesker, guztiok gurekin elkarroan atzegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan.
Ba, ezkerrik seko zure. Non, s'il vous plaît, pas d'insulte, mais...
Eta holaxen gaurko emanaldiaren bukaerarat iritsi gara gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan denaz. Emoja nos va, je pitina, me racina, sola tina, va tener otro.